Лаудетур Єзус Христус. Слава Ісусу Христу. Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикан.
Не відрекатися від Божого Слова, яке є любовним листом, написаним до нас тим, який знає нас так, як ніхто інший. Цим заохоченням Папа Франциск підсумував свою проповідь, приготовану на святу месу з нагоди неділі Божого Слова. Через чергове загострення нейрології сідничного нерва, Святіший Отець не зміг 24 січня очолити євхаристійне богослужіння в базиліці Святого Петра у Ватикані, доручивши зробити це архієпископові Ріно Фізікеллі, голові Папської ради сприяння новій євангелізації, який зачитав його проповідь. У ній, маючи перед собою Ісуса, що звіщає Боже Царство після арешту Івана Предтечі, проповідник зупинився на тому, що Ісус каже та кому каже. Євангелист Марко розповідає, що Ісус розпочав проповідувати та казав: «Сповнився час і наблизилось Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангеліє». Папа насамперед звернув увагу на те, що першим посланням цього уривка є, що Бог є близьким, адже Його Царство зійшло на землю. В Ісусі скасована відокремленість Бога від людського стану, і ця близькість є початком Євангелія. Далі наступник святого Петра звертає увагу на те, що це слово вливає мир, але не залишає в спокої, бо не лише є словом втішання, але й словом навернення. Проголосивши Божу близькість, Ісус закликає «наверніться». Бо з Його близькістю скінчився час, коли трималося дистанції від Бога та й від інших. Скінчився час, коли кожен думає про себе та прямує вперед на власний розсуд. Підкреслює Папа, вказуючи на те, що той, хто відчув Божу близькість, вбачає в житті нагоду виходити на зустріч іншим. Так що Боже Слово, засіяне в нашому серці, спонукає нас сіяти надію через близькість. Переходячи до роздумів над тим, до кого Ісус промовляє, Святіший Отець зауважив, що бачимо рибалок, простих людей, які не були експертами, не відзначалися вченістю та культурою, та мешкали в регіоні далекому від релігійної чистоти Єрусалиму. Однак Ісус починає саме звідтіля, не від центру, а від периферії, і чинить це, аби сказати також і нам, що ніхто не перебуває на узбіччі Божого серця. Всі можуть отримати Його Слово та особисто зустрітися з Ним, наголошує проповідник, звернувши також увагу на те, що в той час, як Предтеча приймав розкаяних у пустині, куди могли прийти лише ті, які могли залишити місця, де жили, Ісус говорить про Бога всім там, де вони перебувають. В цьому і полягає універсальна сила Божого Слова, але впливає на кожного у прямий, особистий спосіб. Ісус покликав учнів простими словами: «Ідіть за мною, і я зроблю так, що ви станете рибалками людей», а не високими і недоступними промовами. Рибалкам говорить про рибальство. Якби сказав: «Ідіть за мною, я зроблю вас апостолами, і ви звіщатимете Євангеліє, вас уб'ють і станете святими», то, мабуть, отримав би відповідь «дякую», але віддаємо перевагу своєму заняттю. Ісус же кличе їх, покликаючись на їхнє життя. Пронизані цією фразою, вони крок за кроком відкриватимуть, що жити, ловлячи рибу, це незначна річ, але відплисти на глибінь за Ісусовим словом є таємницею радості. Так само Ісус поводиться з нами, шукає нас там, де ми перебуваємо, любить нас такими, якими ми є, та терпеливо супроводжує наші кроки.
Мандрівка сторінками книги книг. Що Боже Слово говорить нам сьогодні?
Під час нашої минулої зустрічі ми роздумували над книгою пророка Агея, провідною темою якої є заохочення вибраного народу до відбудови Єрусалимської святині. Сьогодні, продовжуючи нашу мандрівку сторінками книги книг, ми продовжимо тематику попереднього автора через призму повчань його сучасника, пророка Захарії, а також роздумаємо над іншими важливими питаннями, які підіймає у своєму творі цей старозавітній пророк. Також і цього разу ім'я автора є свого роду генетичним кодом, що вказує на центральну місію пророка. Захарія означає «Яхве згадав» або «Бог не забув», що вказує на завдання Захарії нести людям тогочасної доби, коли відбувалось відновлення після вавилонської неволі, добру вістку про те, що Господь не забуває свої обіцянки, дані юдеям в минулому. А тому яскраве майбутнє таки настане, та юдейський народ відродиться, а місто Єрусалим і храм знову займуть чільне місце в світовій історії. Захарія, будучи сучасником пророка Агея, жив і діяв приблизно у 520-515 роках до народження Христа. Його наратив про відновлення храму спонукає біблістів до думки, що текст, зокрема основна його частина, був написаний до 515 року до Христа, що є роком посвячення другого Єрусалимського храму. Дослідники Святого Письма часто називають Агея та Захарію пророками реставрації або відновлення, оскільки вони пророкували в той час, коли юдейський народ відновлював свою країну після повернення з неволі, та чималу частину своєї уваги присвятили темі відбудування центрального місця культу – Єрусалимської святині. Перш ніж перейти до глибокого за своїм змістом тексту цієї книги, погляньмо на її загальну структуру, що складається із вступних 6 стежків першого розділу і 2 більших частин, які також у свою чергу поділяються на дрібніші уривки відповідно до їхнього змісту. Отож, у вступі автор закликає вибраний люд до навернення, аби він не поводився щодо Господа так, як його предки, які збунтувалися проти нього і не бажали слухати попередніх пророків, що й призвело до вигнання і неволі. Перша частина – це перші 8 розділів книги, які були написані самим пророком Захарією. У них окреме місце займають видіння про майбутнє, а саме пророчі сни про долю юдеїв. Це від першого розділу 7-го стежка до кінця 6-го розділу, в яких різноманітні елементи набувають символічного значення. З тексту, перш усього, можемо зробити висновок про те, що Яхве завжди діє за посередництвом своїх посланців – ангелів, один з яких поставлений для того, аби розмовляти із Захарією та пояснювати йому окремі ситуації, в яких опиняється народ. Текст розповідає про 8 головних снів-видінь, які можуть видатись досить дивними, але не позбавленими логіки та важливого сенсу. Їх можна симетрично згрупувати. Перше та останнє, тобто 8 видіння, стосуються вершників, які в імені Бога наглядають за світом. Вони є символом уважної Божої опіки над всіма народами. Ті вершники здають звіт перед Богом, запевняючи, що у світі панує спокій та мир, що в часах Захарії вказувало на подолання вавилонян персами і встановлення відносного миру. І тут виникає запитання, чи світ вже готовий до месіянських часів, до месіянського царства в Єрусалимі? І Бог відповідає, що виконає свої обіцянки, але запитання, коли це станеться, залишається відкритим. Також друге і 7 видіння утворюють пару, оскільки обоє стосуються давнього гріха вибраного народу, який став причиною вигнання. У другому видінні появляються роги, що є символом народів Асирії та Вавилону, які нападали і згодом розпорошили ізраїльський люд. Однак пізніше ті імперії також були подолані та розбиті Персією. А в сьомому сні появляється жінка, що сидить у кошику. Вона є символом безбожності, ідолопоклонства ізраїльського народу. Відтак з'являються теж інші дві крилаті жінки, які піднесли цей кошик з жінкою-безбожницею в повітря та перенесли у Вавилон. Цим образом автор бажає вказати, що безбожність буде перенесена туди, звідки вона й походить – у поганську вавилонську землю. Третє та шосте видіння також можемо назвати парою, оскільки їхньою спільною темою є відбудова Нового Єрусалиму. У третьому сні пророк Захарія бачить чоловіка, який обміряє святе місто, що є символом Божої обіцянки, що Єрусалим буде відновлений і стане світлом для всіх народів, які приєднаються до вибраного люду. Тут бачимо певну проекцію на Христову церкву, що є спільнотою всіх народів, які об'єднались навколо Ісуса Христа. А в шостому видінні появляється летючий сувій, який підіймається над Новим Єрусалимом і символізує покарання всім тим, які переступають Божий закон. Йдеться про те, що Новий Єрусалим – це очищене від зла і гріха місто за допомогою священних писань. Ну і останньою парою є четверте і п'яте видіння. В них мова йде про провідників вибраного народу, первосвященника Ісуса та правителя Зоровавела, нащадка царя Давида. Ісуса показано як того, який спершу одягнений у брудну одежу, що є символом гріха народу. Однак згодом із нього знято той нечистий одяг і вбрано в чистий, святковий, що символізує Боже прощення та благодать. «Якщо ходитимеш дорогами моїми, якщо мою службу будеш пильнувати, і якщо судитимеш також, і дім мій та над моїми дворами будеш наглядати», «Я вільний доступ дам тобі між цими, що стоять тут». Таку обітницю ангел передає первосвященникові Ісусові від Господа у четвертому видінні, даючи йому надію стати символом майбутнього Месії. А у п'ятому видінні зустрічаємо два оливкові дерева, олію з яких використовують для золотого ліхтаря із сімома світичами. Тими двома оливками є вище згадані два помазаники – Ісус та Зоровавел. А ліхтар із сімома свічками – це символ Господніх очей, які обходять всю землю, не залишаючи нічого поза своєю увагою. Не менш цікавою є і друга частина книги, яка охоплює останні шість розділів, що є збіркою як месіанських пророцтв, так і звіщень про подолання всіх ворогів вибраного народу і про есхатологічний тріумф. Правдоподібно, ця друга частина тексту була написана дещо пізніше, не виключено, що у 3 столітті до Христа. До цієї гіпотези дослідників спонукає не лише мовний стиль, що відрізняється від стилю перших 8 розділів, але й тематичне наповнення. Друга частина книги характеризується відсутністю згадки про Захарію, відсутністю видінь, постаті ангела, який часто присутній натомість у першій частині, та немає жодних згадок про дати, якими багата попередня частина. А найголовніше, у 9-14 розділах не згадано ні про реконструкцію храму, ні про первосвященника Ісуса та правителя Зоровавела, які були центральними постатями попередніх розділів. З іншого боку, мусимо вказати також на спільні теми тих двох частин, які вказують на цілісність та семантичну тяглість книги пророка Захарії. Ними є Єрусалим, як місце, де всі народи зможуть поклонятися Богові, Всесвітнє царство для всіх народів, Боже діяння задля очищення народу від його гріхів. З причини існуючих відмінностей між двома частинами тексту, деякі дослідники священних писань називають частину 9-14 розділів Дефтеро-Захарією, що вказує на відмінного від пророка Захарії автора. Проте слід зазначити, що ці останні розділи, як вважають біблісти, є перепрочитанням першої частини, тобто поданням попередніх тем в іншій формі, аби зробити їх якнайбільш актуальними для нового соціально-релігійного контексту. Ця думка пояснює наявність вище згаданих спільних тем у двох частинах одного пророчого тексту. Крім цього, друга частина не є монолітною, адже 9-11 розділи та 12-14 пропонують інші богословські акценти. 9, 10 та 11 розділи звіщають про прихід покірного царя, який їде на осляті, аби встановити Боже царство над всіма народами. «Радуйся вельми, о дочко Сіону! Викрикуй, о дочко Єрусалиму! Ось цар твій їде до тебе справедливий і переможний, смиренний, і верхи на ослі їде, на осляті, на молоденькій ослиці. Але його, цього царя, не приймуть ні провідники народу, ні сам народ». Цей фрагмент тексту спонукає до запитань. Доки це триватиме? Доки народ будуть вести зіпсовані і несправедливі провідники? І доки триватиме те відкинення Месії? На ці запитання намагається відповісти пророк у трьох заключних розділах, де він змальовує образ нового Єрусалиму, де Божа справедливість подолає зло, що панує серед народу, а на люд зійде Господній Дух. На дім Давида і на мешканців Єрусалиму зішлю дух ласки та благання, і вони глядітимуть на мене, якого прокололи, і голоситимуть по ньому, як по синові одинакові, і будуть гірко плакати по ньому, як плачуть по первородному. Того дня в Єрусалимі здійметься великий лемент, того дня буде відкрите джерело для дому Давида і для мешканців Єрусалиму на змиття гріха і нечистоти. Загальне послання, яке також і сучасний християнин може почерпнути із усієї книги пророка Захарії, стосується того, що навіть коли людство втрачає надію на побудову кращого та справедливішого світу, то воно не може забувати, що за будь-яких обставин Господь Бог продовжує промовляти і діяти, аби розбудити у душах людей нову надію, нове бачення майбутнього, які зможуть установити у світі як мир, так і справедливість. Захарія закликає людей усіх часів ніколи не втрачати надію та завжди вірити, що справедливість обов'язково здобуде остаточну перемогу.
Це була недільна рубрика «Мандрівка сторінками книги книг». Що Боже Слово говорить нам сьогодні? Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!